Nú segi ég sögu af Malagisuna, Marteinn af Frakkaþorpi, sem kom af Siasua á Chalupa. Hann var debruinn Semia og var hílu af heimafólki. Skarikasko fyrir að Torri.
Þá það upp að vend í rinda á ári 13. eftir 1600 hafskip og kent hljópað landi upp á Kallbaksvík komst úr ísum. Landsmenn höfðu ekki hafskipum vanist blíð.
Ramón Martín, egunon dizula.
Egunon.
Zemoduz.
Oso ondo, oso ondo, oso gustora gaur.
Bai, zeue gustora, gainera artxibategiak ez dira lekutxarrak udaran ere. Beti es, temperatura bera
ematen bueno, dugu zu. Bai, hori horrela da, horrela. Temperatura eta ezetasuna beti hor mugan beti zaintzen dugu bai.
Ramón Martín jauna Gipuzkoako artxibategi historikoko arduraduna da, eta tarteka ekartzen dizkigu bastuen funtsetatik... ale hautatuak, agiri hautatuak.
Ala xede, bai.
Eta gaur, 10 orrialdeko bat, ekarri diguzu.
Bai, gaur aitzaki hartuko dugun dokumentua, ezkontza hitzarmen bada.
Eta dokumentu hori fisikoki, agiri hori nuntzen eukaten gordeta, edo nundaukazu, eh?
Hori dago, Oñatiko, Gipuzkoako provintziako artxiboan. Baino, dokumentu hauek bezalako xe, pila bat dago, hainbat eta hainbat artxiboetan.
Ugarienetako bada, ezkontza agiriak asko.
Ia edozein artxibotan, udal artxiboetan, eta... topatzen ditugu halako dokumentuak, ez hori bakarrik. Oraindik ere, baserrietan gordetzen dira halakorik. Oraindik bai. Askotan ikusi
baina aspaldikoak edo alegia agiriak denok ditugu etxean, eskontzagiriak egongo dira.
Bai, hori da, baino dokumentu mota hauek jarraipen oso luzia izan dute historian zehar. 20. mendiaren hasiera arte oso antzeko dokumentuak egiten zituzten, ezkontzak eta familia antolaketan nolabait egiteko.
Zu artxibo zein ezara, agiri iztaria ez, zu etzara baserri. Baldago zuen disiplinan norbait horretaran aritzen dena.
Ez, gu normalean ez gabiltza horrela, baino bai baserritatik etortzen den jendea, eta dokumentuekin etortzen direna.
Abai, eh?
Eta erakustera eta esatea, aizu, honek ze balio daukan, edo honek...
Etorri zentzizkizu zuri?
Bai, karo, etortzen dira paperekin, batzuk ez dutelako ondo irakurtzen, ba zailtasunak daudelako irakurtzeko, eta ba jun izan naiz baserrietara, eta oraindik mantentzen dira. Jarraitzen du 20. mendera arte. Orduan,
orain ezkontza agiri ez ari zara edo baserrietan bestelakoak ere izaten dituzten. Gehienak
ezkontza agiri. Ezkontza agiri. Ezkontza antolatzeko sistema batetaz, bai.
Tira, agirien sartuko gara, ez dakit beste hitzaurreri egin nahi diozion edo amurkile egingo duzu zenean.
Hori da, sartuko gara eta ikusiko dugu aber zer ematen digun.
Olaegi etxean, zeina baidan aiako lurrean, loreilaren bigarrenean gure Jaungoiko jauna sortu zenetik 1580. urtean. Lekuko neune izela, Martin Elkanoko, bere maiestatearen eskribaua, azaldu ira, parte batetik, Olaegiko Joan, izen bereko etxeko jaun eta jabea, eta Maria Joan, bere alaba eta Agirreko Grazia defuntuarena, denak aiako lurrekoak. Eta beste partetik azaldu da Mantelolako Juan, Zarauzko Berasadi etxean bizi dena, eta Mantelolako Esteban bere seme legitimoa eta Aranburuko Anarena bere emaztea. Eta bi parteek ekarri dituzte Aide eta lagun Franco.
Gure historia eta arte taldeak sortutako agiriaren moldaketa da, jakina, agiria gazteleraz dagoelako,
gaztelaniaz idazten dute dokumentu guztiak.
Baina entzun ditugu horri izen batzuk eta data ere bai, eta leku ere esan du.
Bai, hori da.
Sakondu iguzu.
Kasu hontan, ezkondu diren bikoteak, Mari Juan Olaegi, eta Esteban Mantelola, hola, bi elekin idatzita.
Mantelola. Ze,
gaur egun Mantelola tarren arbasorik urrutienak, Mantelola zuten abizena. Eta hoiek bik eskondu berri dira, ze dokumentu hau maiatzan bian egiten baldin bada, ba, eskontza maiatzan batean egin zuten, eta eskontza hitzarmena bat da nun, Ola Egitarrak eta Manterolatarrek, bik antolatzen dute Mari Juan eta Estebanenen bizitza, eta ez bakarrik haien bizitza baizik eta famili guztiaren nolabait bilakaera, urrengo urtetan zer izango dan eta nola izango dan. Ze eskontza hitzarmenak ez dute bakarrik bikote baten bizitza antolatzen, baizik eta familia oso baten antolaketa goiti bera antolatzen dute.
Mm-hmm. Eta kontu handiz aukeratu dituzu hitzak esaterakoan, 1580ko Santakutz bezperan egindako agiri bat da, eta esaten ari zara, bi familiek, bi sendik, bi leinuk, alaba baten eta seme baten uztartzea edo adostu dutela.
Hori da.
Kontratu hauek ohikoak ziren, denek egiten zituzten, derrigorrak ziren.
Ez, etzan derrigorrezkoak eta normalean bakarrik egiten zituzten eskontzara zerbait eramaten zutenek. Ze, claro, ez bazenuen ezerrez eramateko, ba, etzenuken inungo beharrik alako hitzarmen bat, ze honi dokumentu hauei baita ere kontratua deitzen zaie, eskontza kontratua, ez? Azken finean kontratu gizako zerbait da, ez? Orduan, normalean egiten dute bakarrik zerbait dauzkatenek, eta normalean egiten dute bakarrik ez dute anai arreba guztiek egiten, baizik eta etxearekin, nolabait sustraiarekin geldituko dan persona. Kasu hontan, emakume bat, Mari Juan Olaegi, ze eskontza hontan egiten dutena da Mari Juan eta Esteban jun behar dira bizitzea Olaegira.
Alegia, Mari Juanen emaztearen etxera.
Mari Juanen aitaren etxera.
Aitaren etxera. Ez da Mari Juanen etxera.
Ez da Mari Juanen etxera. Baino eskontza egiten danean, doaintza bat dago, eta dokumentu hauetan doaintza hori dago, nun esaten dan, nola baiteko etxeko jaunaren papera, urrengo belaunaldeari pasatzen zaiola.
Entzun behar dugu orduan, agirian dotearen partea edo zehazten dutenean.
Lehendabizi, Olaegi etxea eta bere lurrak denak, eraindakoak eta eraingabeak, sagastiak eta gaztainadiak, mendiak, belardiak eta ondasun guziak etxearenak, baita eleizan dituen eserleku eta hobiak ere. Eta upel bat, eta sagardua gordetzeko bi zahagi, eta lurra lantzeko trepeta guziak, eta etxean diren plater guziak pobre naiz buztinezkoak, eta bioe, eta behi berri bat, sei ardi eta zerrama bat.
Poetak esan zuen bezala, hau da ene ondasun guztia. Hor, bai. Inventarioa zehatza da.
Hor da dagoen guztia. Eta pasatzen danean, dana pasatzen da. Horratik, lehen esan dut, doaintza bat dagoela beti ere eskontza hitzarmen batetan. Gurasoen batzuen gandik. Urrengo belaunaldiari doaintzan ematen diote etxea. Eta kontutan hartzen dute nola konponduko diran bikote horiek, gauzak ondo baldin badijoaz nola konponduko diran, eta gauzak gaizki baldin badijoaz ere nola konponduko diren. Orduan,
eta zegertatzen da, gaizki baldin badoaz gauzak?
Ba, esaten dute, banatuin behar dutela erdi bana. Etxeko jaunak aukeratuko du lehengo erdia, eta besteek beste erdia, eta etxea erdi bana banatuko dute bizial izateko. Beraiek erabiltzen dute oso espresio polita. Normalen ez dute, mahaian eta bizitzan elkarrekin biziko direla. Erderaz, enmesai konpainia. Orduan, beraiek ez dute, gu saiatuko gea mahaian eta elkarrekin bizitzen. Baino konponduko ez bagina, ba, ez gehalako konpontzen, ba, etxea erdi bana banatuko dugu, eta etxeko jauna hil arte bakoitza bere erdian biziko da, eta etxeko jauna hiltzen danean, bikote berriak edo eskon berriek hartuko dute etxe osoaren jabetza eta antolaketa eta kudeaketa.
Beraz, Olaegi etxea dago batetik, eta Berazadi etxea bestetik, eta Olaegiko alaba, eta Berazadiko semea.
Bai.
Ezkonduko dira, Berazadiko semea Olaegira doa. Bai. Ze jartzen du alde bakoitzak. Horren zunduguna da, Olaegitarrek bikoteari ematen diotena.
Bai, bai.
Eta Berazaditarrek zer?
Berazaditarrek ipintzen dute dirua. Haber, kontu eda, garaian, baserritik kanpo, datorren personak, ipintzen zuela dirua, txamponak, zuzenean, kasu hontan, 150 dukat.
Barkatu, Ramon, hori zera, diru asko?
Bai, hori diru asko zan.
Alegia, hauek aberatsak ziren, edo?
Ez, baino, karo, eskontza esfortzu handia zan familitarako. Uh-huh. Orduan, pentsazazu, diru horrekin, ordaintze zaie, zenei partea, beste anai arreba guztiei, alde egiteko, etxetik alde egiteko. Beste hiru anai arreba daude, eta hirurak agertzen dira dokumentuan.
Ola egin, Maria Juan, emakume horrek, hiru anai arreba ditu.
Hiru anai arreba ditu.
Eta horiek, hanka egin behar dute.
Horiek, hanka, bueno, ez dute zuzenean hori esaten, baino ja zuzenean zenei partea ematetzaie. Eta zenei partearekin batera, beraiek esaten dute, uko egiten dutela beste eskubide guztiei. Orduan,
150 dukat horietatik, bakoitzari dagokiona ematen diot.
Hori da. Kasu hontan uste dut 50 dukat edola, eta gero OE batzuk, eta behi bat, eta hori da, eta horrekin aldein. Bai,
aizu, eta horrekin... bestea, laua nahi arreba baldin badira, eta bat bintzat Juan Miguel gizasemea, nolatan, edo ez, maiorazgoa alda Maria Juan, edo zergatik ematen diote etxea, berari.
Beitu, hori oso galdera interesgarria, ze euskaldun mituen artean dago maiorazgoa alako figura orokorra izango baliz bezala. Maiorazgoa oso figura juridikoa oso berezia da. Normalean, baserrietan dagoena, eta hemengo familia tradizional dagoena da, transferentzia bat, doaintza bat, familien barruan, aita edo gurasoen gandik, seme bat edo alaba batetara. Eta hori librea zan aukeratzea. Libre aukeratzen zuten.
Laugarna izan zitekeen, laugarna izan zitekeen.
Eta berdin emazkumezkoa, eta egia da, normalean, gizonezkoak jasotzen zutela. Baina azkeneko ikerketak egin direnean, erakusten dute, proportzioan 125 edo, emakumezkoek jasotzen zutela adibidez Nafarroko kasuan, 16. mendean, eta hori guztiz librea zan. Gurasoek aukeratzen zuten familien zein izango dan urrenkera etxeari emango ziona. Eta azken finean etxe baten antolaketa dago. Beste etxetikan manterolaren partetikan datorrena da beste etxetikan aldegin behar duen baten antolaketa. Uh-huh. Berazadi etxetikan, berazadi etxean,
berazadin segur,
beste norbait geratu da, eta orduan anaia bere diruarekin
zenei parte hartu du,
eta eskontzera dijoa Ola egira. Eta horrela funtzionatzen zuen, eta sobratzen zuen jende guztia, emigratu egiten zuen. Osea, Euskadi beti izan da jendea botatzeko herri bat, ze ondare kopurua edo txikia da, esparru geografikoa txikia da. Eta ezin da banatu. Banatzen baldin badezu, baserri baten inguruan dauden lurrak eta, ba, ezertan, ezea gelditzen. Orduan, kontua zer da? Kontua eman dezaiogun bakar bati, eta jarraitu dezala etxea, jarraitu dezala leinua, jarraitu dezala ardatze hori, guretzat importantea den hori, eta ez horren beste personarena, eta beste guztiek, ba, jundaitezela, bere bizitza bilatzea, berdin Ameriketara, berdin hirietara.
Bueno, 10 orrialdeko kontratu bat ekarri diguzu, ezkontzagiri bat, 1580koa, aiakoa, eta hemen ari gara, negozioez, diruez, legeez, doaintzan jasotako etxe eta elizako hobiez, maitasuna parterik ba aldu, ezkontza honetan?
Ba, zaila da esatea. A ber, antza gehiagirik ez du. Azken finean, akordio bada. Esan nahi dut, halako bikoteak ezkontzen direnean, maila berdinekoak izan behar dira, bai ekonomikoki, bai sozialki, bai kulturalki. Aintzineko regimenean, orain 100 arte, ezinezkoa zan, bueno, gaur egun pentsatzen dut batzuk ere pentsatuko dutela, berdin gertatzen dela, eh? Baina ezinezkoa da maila ezberdineko personak ezkontzera. Orduan, nik uste dut hor, maila berdinekoen artean, aukeraketaren batero igual izango zala? Ba, posiblea da. Amodioaren existentzia, danok bakigu hori betidanik existitu dala eta hor dagoela garbi dago. Orain, ezkontzarekin lotutakoa, ba, nahiko dudagarria da. Ikusten baldin badugu gainera, nola, ezkontzintzarmen batzuk egiten diren oso umeak direnean oraindikan ezkondu.
Bai.
Orain, 15 izan dut ikertzaile bat artxibuan, torri zitzaidana, 1646 behatzi eta 14 arteko hola, ezkontza bat antolatuta, ze hola, dokumentuan, haizu, betxu, hau. Karo, junginen ikustera, ze posiblea da ikustea, gero, ezkondu zirela, ez, junginen ikustea, eta ikusi genuen, handikan 5 ezkondu zirela. Baina argi dago, 9 neskatila batek eta 14 mutiko batek, ba, maitasunaren inguruan, ba, bai, ba, gauza batzuk entzungo zuten, baina hor ikusten da etxearen logika askotan personen gainean gelditzen dela.
Etxea ez da gizabanakoarena, norbanakoarena, norbanakoa da etxearena.
Hori da. Leinuak markatzen du, etxeak markatzen du, eta ez horren beste persona. Gure gaur egun mentalitaterako oso zaila da, ez? Gu azkeneko mendetako, bueno, azkeneko mendeko, nolabait, antolaketa soziologikoa beti izan da, alik eta askatasun gehiago izateko, eta norberak bere bizitza antolatzeko sistema bat, ez? Baino dokumentu hauetan ikusten dugu mendeetan zehar ba beste dinamika batzuk izan direla. Eta orduan familiak eta leinuak eta baserriak kasu hontan ba asko markatu duela. Eta esaten detenean baserria ez dut esan nahi hori ez dela berdin gertatzen kalean, eh? Berdin ekarri genezakeen kalean izandako alako eskontza
baina kaleko etxeek ere alako
iguala.
Lehentasuna dute.
Bai.
Eta agian horregatik atentzio eman digu nola agirian semea labarik izan gabe bietako bat hilko balitz horre kontratua deusesteko modua ere zehazten da, ezta?
Bai, hori oso importantea da. Eta hori oso interesgarria da, ze hori Gipuzkoa, Bizkaian, Nafarroan ematen dan fenomeno bada ohiturarekin lotuta. Eta justo legez kontra dijoana. Eta beraie kostientia dira legez kontra dijoana. Eta esaten dute dokumentuan, bueno, legez kontra baldin badijoa ere, guk nahi deguna da, bikote berri honek izango ez balitu semea labik, ondare guztiak norberaren enborrera bueltatu behar direla.
Eta etxean geratzen dira.
Hori da. Baino, Marijuanek ipinitakoa Olaegira bueltatuko da. Eta Estebanek ipinitakoa Berazaiera bueltatukoa.
Esaten ari zarenagatik, hemen ekarri duzu ezkontzagiri bat, zeinetan zehazten den legearen kontrako akordio bat egin dutela.
Bai.
Legearen kontra dago, baina guk horra gara izan dedin nahi du.
Gu uko egin.
Eta hori legezkoa da.
Hori legezkoa zan. Gaur egun hori galdu inda. Bueno, hemen Euskal Herrian oraindikan saiatzen da mantentzen pizka bat, horri deitze zaio foru zuzenbidearen inguruko dinamikak, ez? Usadioa, beraiek ez dutze, usadioa eta ohiturarekin lotutako zerbait.
Demagun, eskondu den bikote horrek, ez duela semerik, baina ez duela nahi, agirian jasotakoa, bete edo ezin duela. Hor norke batziko luke, epaile batek?
Bai, epaile batek.
Eta epaileak izango luke batetik agiri eskuan eta bestetik legea, eta ze egingo luke?
Agiriak diona jarraitu. Ze hemen epaileek betetzen dute ohiturarekin lotutakoa. Guretzat oso zaila da, ez ge, 19. mendetik aurrera, irautza frantziarra beti hor dago tartean, legearen poterea nolabait inposatzen da gizartearen gainean, ez? Baino lehen ezen horrela.
Aizu, eta noiz arte, esan diguzu lehen hasieran, tarteka agertzen zaizkizuela, baserrietatik eta jende agiri zarrak eskuan, eta esan diguzu, ezkontza tipo honetakoak edo bezelatxuak duela gutxira arte.
Igualak, berdin deitzen dira, eh? Ezkontza hitzarmenak eta jendeak ikusiko du, kontrato matrimonial, hola, jartzen du. Eta 1910-ko kontratuak nik ikusita dauzket. Eta historian esaten da, badaudela denbora batzuk, denbora luzea, deitze zaie. Oso denboran asko mantentzen diren dinamika batzuk, ez? Gaur egun justo arigea ikusten gizartean nola ezkontzan fenomenoa desagertzen ari den, neurri baten, ez? Bueno, ba, konturatu behar gea, 4 mendetan zehar, ezkontza fenomenoa oso forma berdina zuela, eta mantendu zuela.
Kanpotik begira ere bai, ezkontza oturuntzak adibidez egitalt zituzten.
Bai, hombre, por supuesto.
Eta hor agiri hortan zerbait aipatze aldu.
Hombre, hasieran lehen irakurri dugun zati hortan, esaten dugu, elkartu gara lagunak, elkartu gara...
Bai, baino eskribagoaren aurrean.
Bai, baino pentsazazu zer dan, eh? Hor badaude beste pista batzu, bueno, baino. Pista bat zuzenean esate dizu, betu, dokumentua bukatzen danean, eskribago esaten du, horren beste kobratuko dut. Eskrituragatik eta egun guztia hemen pasatzeagatik. Garaian, askotan ematen da, aginduak ematen direla, esanez, alako oturuntzak eta alako esteiak ezin direla horren luzeak izan. Diru piloak astatzen dela eta familiak sorpetzen zirela alako jaien inguruan, ez? Eta orduan, kasu hontan, bakarrik esaldi baten ikusten dugu, ez? Danak elkartua...
Oipea eta fana, entera. Orduan, hombre, ere, hombre, beraz, esteiak egiteko. Ez dakit, besterik erantzi nahi ote diguzun, gaur esteiak izan ditugu. Bueno, esteiak, baino, ezkontza kontratua.
Ezkontza kontratua, bai, oi, ezkontza kontratua, eta ez, nik bakarrik esango diot jendeari, ba, inoiz grina baldin badauka, erresa duela, haren familiaren inguruan, ba, zeintzuk izan ziren, ba, zuen arbasu zuzenak, datu baseak daude interneten, jakin aldaike perfectamente zeinekin ezkondu ziren zue birraitona, eta posiblea dala, ikustea haren familiek orain 100 urte edo 150 urte nola konpondu ziren ikustea, hori posiblea dala.
Eta bide batez, aiako Olaegi etxekoei diozala, gaur ere zutik delako etxe hori, ez dakit beren arbasoen kontuak esaten aritu garen, edo horretena egongo den.
Bueno, nahi baldin badute, deitu dezatela Oñatira, eta pasatuko digu dokumentuaren kopia gustu handiz.
Hori litzateke zerbitzu publikoa azken muturreraino eman da. Ramon Martin, eskerrik asko, urrenan ekarriko diguzu beste zerbait?
Zerbait opatuko dugu, seguro.
Ba, zain izango dituzu, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.